My beloved brethren.
Хайр тах нар
минь.
Та нартайгаа дахин иргэн уулзахд маш сайхан байна. Би санууртны ерхий чуулганд оролцох бүртээ Бурхны хамгийн сайн үдирдэгчдийн сүмийн санууртны ерхий чуулган дээр заасан зүйлсийг тунгаан боддог юм. Тэдний маань олон нь мөнхийн шагналаа хүртэхээр оцсоосон ч тэдний саруул ухаан зүрх сэтгэлийн гүн халуун дулаан сэтгэлээс нь гарсан сүнслэг өдөрдөмжүүд нь бидэнд байдаг билээ. Тэднийх сануурын талаар заасан зарим зүйлсээс би та бүгдтэй хуваалцъя. Бошиглогч Йосеф Смитийн хэлснээр сануур бол мөнхийн зарчим юм. Энэ нь эхлэлгүй, мөн төгсгөлгүй, мөн бурхантай мөнх оршсоор ирсэн. Мөн мөнхөд ч орших болно. Ерөнхийлөгч Уилфред Вудруфс бид ариун сануур бол Бурхны дэлхий дээрх хүмүүнтэй харьцаж ажилдаг сувг юм. Хүмүүнтэй харилцахаар буун ирдэг тэнгэрийн гэлчнэр бол урд нь мах бодод байхдаа сануурыг хүндэтгэлтэйгээр атгадаг байсан хүмүүс юм. Бурхан хүмүүний авралын төлөө дэлхий дээр хүн ирсэн тэр цагаас эхлээд дэлхийн авралыг хүртэл хийлгсэн бүх зүйл нь мөнхийн сануурын хүчээр хийгдсэн бөгөөд хийгдэгч болно гэдгийг сурдаг. Ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит цааш нь тайлбарлахдаа сануур бол хүмүүн төрлөختний авралын төлөө эцэг мөнхүү мөн ариун сүнсний нэрээр үйлдэхэр хүнд өгөгдсөн бурхны хүч ба үүнийг давуу эрхтэйгээр хэдийч өөрийн эрх мэдл гэж бодолгүй хийдэг хүч бөгөөд нас бараа өнгөрөн одсон үеэсээ зээлсэн биш. Харин энэхүү эрх мэдэл нь бидний өдрүүдэд авгаа хүчит бурхны дэргэдээс буун ирсэн тэнгэрлэгч нараар ирдэг хүч юм гэжээ. Мөн ерөнхийлөгч Джон Тейлор сануур гэж юу вэ? Энэ бол дэлхий дээрх мөн тэнгэр дэх бурхны засаглал бөгөөд энэхүү хүч чөлөө сонголт эсвэл зарчмаар дэлхий болон тэнгэртэх бүх зүйл захирагдаж мөн энэ хүчээр л бүх зүйлс тогтож байдаг. Энэ нь бүгдийг захирч бүгдийг үдирдэж бүгдийг тогтоож бас бурхан болон үнэнтэй холбоотой бүх зүйлс үүнээс хамааралтай байдаг. Бурханы сануурыг дэлхийд байгааг энэ эцсийн өдрүүдэд бид энд байгаа нь бидний хувьд ямар их ажилтал билээ. Тэрхүү сануурыг авч яваа бидэнд ямар их боломж байна вэ? Сануур бол бэлэг ихээсээ илүү үйлчлэх, өргөх болон бусдын амьдралыг ажиллах боломж бөгөөд дуудлага юм. Эдгээр боломжуудтай цуг үүрэг хариуцлагууд ирдэг ба би үүрэг хэмээх журам түг болон үүнийг илэрхийлдэг зүйлсийг хүндэтгэн хайрлаж явдаг. Би 12 настайд анх диконоор томилогсноос хойш 72 жилийн хугацаанд янз бүрийн дуудлагын хүрээнд өөр өөр газруудад сануултны цуглаанд оролцоор иржээ. Цаг зогсолтгүй урагшлан хөдөлж байдаг. Үүрэг хариуцлагач цаг хугацаатай зэрэгцэн өсч өөрчлөгддөг. Гэвч үүрэг хизээч алга болж мөн багасдгүй. Гамшиг дагуулсан зөрчилтөөн тэмцлүүд ирдэг, мөн буцдаг. Харин хүмүүний сүнсний төлөөх дайн дуусаагүй үргэлжсээр байна. Их эзний үг эвэр бүрэ дуудах адил надад та нарт сануурыг атгахч бүх хүмүүст хүрч байна. Үүргээ биелүүлэх дуудлага нь Адамд, Ноад, Абрахамд, Мосед, Самуэлд, бас Давидад ирж байсан. Энэ нь мөн бошиглогч Йосеф Смит болон түүний залхамсагч нарт бас ирсэн. Энэхүү үүрэг дуудлага Нефаг хөвгүн байхад нь их эзнээс эцэг Лиха гарын дамжин Иерусалим руу ах нартайгаа иргэн очиж Лабанаас гуйлан ялцуудыг авч ирэх хэмээн ирсэн юм. Нефагийн ах нар хэцүү зүйлийг биднээс хүслэх хэмээн буснолцсон. Харин Нефагийн хариулт юу байсан бэ? тэр хэлэхдээ их эзэн өөрийн зарилгыг гүйцэлдүүлэх замыг тетэн зэхэлгүүгээр хүмүүний үрс зарилга эс буулгана гэдгийг би мэдэх учраас би явж бас их эзний зарилга болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэжээ. Хэрвээ адилхан дуудлага та бидэнд ирсэн бол бидний хариулт юу байх бол? Лемен, Лимуэл хоёрын адил бутналдан биднээс бирх зүйлийг шаардлаа гэх үү? Эсвэл Нефа шиг би явж, би хийх болно хэмээн хэлэх үү? Би дуулууртаа дагаж үйлчлэх хүсэлтэй байх болов уу? Заримдаа Бурхны мэрэгэн ухаан тэнэглэл мэт эсвэл давшгүй хэцүү мэт санагддаг. Гэвч энэ мөнх бус амьдралдаа бидний сурч чадах хамгийн агуу бөгөөд хамгийн хэрэгтэй хичээл бол Бурхнаас өгсөн үүргийг дуулууртаагаар дагснаар эцэст нь ямагт зүв байдаг тэрхүү хичээл юм. Би үүрэг химэх үгийг талаар болон үүргээ биелүүлэх нь бидний болон бусдын амьдралыг хэрхэн ажиллах талаар бодоход нэрт яруу найрагчийн үзэгсэлсэн үг санаа минь орж байна. Би унтаж амьдрал бол аз жаргал гэж зүйтэлсэн юм. Харин сэрээд амьдрал бол үүрэг юм байна гэж олж харсан. Дараа нь би түнчлэн үйлснийхээ дараа үзтэл үүрэг гэдэг бол аз жаргал юм байна гэдэг ухаарлаа. Роберт Луиз Стивенсон өөрөөр мөн ингэж хэлжээ. Тэрээр сайн ажиллаж хөдөлмөснөөр л баяр хөөр гэж юу болохыг би мэддэг гэсэн. Бид өөрсдийн үүргүүдэд биелүүлж санваараа хэрэгэлснээр л үнэн баяр хөөрийг олно. Бид ажлаа гүйцээснээр л ирдэг тэрхүү сэтгэл ханамжийг мэдэрч чадна. Бид тус тусынхаа атгадаг Аароны эсвэл Мелхиседек санварын нарийн үүргүүдийг заалгасан. Би та бүгдийг тэдгээр үүргүүдийнхээ талаар тунгаан бодож, тэдгээрийг гүйцэтгэхийн тулд чадах бүхнээ хийхийг уриалж байна. Үүнийг хийхийн тулд хүн нэг бүр зохистой байх ёстой. Тэнгэрлэг эцэг маань бусдын хэрэгцээг хангаж туслахын тулд биднэр хийлгэхийг хүссэн бүгдд нь оролцоход бэлэн гартаа, цэвэр гартаа, хүсэл эрмэлзэлтэй гартаа байцгаая. Хэрвээ бид зохисгүй бол санварынхаа хүчийг алдаж болзошгүй болно. Хэрвээ үүнийг алдвал бид мөнхийн өргөмжлөлийг алдаж байна гэсэн үг юм. Бүгдээрээ үйлчлэх зохистой байцгаая. Сүмийн агуу багш нарын нэг ерөнхийлөгч Харолд Бийли хэлэхдээ хэн нэгэн санварыг атгахч болоход тэрээр их эзний төлөөлөгч болдог. Тэрээр өөрийн дуудлагаа их эзний даалгавраар явж байгаа гэж бодож хийх хэрэгтэй гэсэн юм. Дэлхийн 2-р дайны үед 1944 оны ихэр санварыг ашигласан нэгэн үйл явдал Америкийн нэгдсэн улсын усан флотынхан номхон далаад Австрал ба Хаваан арлын дунд байдаг Маршалын арлуудын нэг болох Кваджалини арлыг эзлэх үед болсон юм. Энэ болсон явдлыг сүмийн гишүүн бус Хаваан сонны газар ажилтдаг сурвалжлагч залуу хуваалцсан юм. 1944 оны сонын тэрээр дараах түүхийг нийтлүүлжээ. Тэрээр Кваджалини шүрэн арал дээр Тэнгисийн цэргийн 2-р салаанд бусад сурвалжлагч нарын хамт явж байсан бөгөөд давшилтанд орж байх үедээ нэгэн залууг усан дээр нүрээ доош харан хөвж явахыг харжээ. Тэр хүнд шархтсан ойлгомжтой байв. Түүнийг хүрээлэн бүү гүйхэн ус түүний цуснд овуулан болсон байлаа. Удалгүй тэд түүний хамт байлдагч нэг цэрэг нь нөгөө шархтсан цэрэг рүү дөхөж ирэхийг харав. Энэ цэрэг өөрөө бас шархтсан байсан бөгөөд зүүн гар нь ямар ч хөдөлгөөнгүй болон үндсэн байв. Тэрээр хөвж байсан цэргийг живүүлэхгүй тул толгойг нь өргөлөө. Твцэн дуугаар тэрээр тусламж ирэн дуудав. Харин цэргүүд түүний өргөж бүхүүг хараа түүнд хүмүн энэ залууд одоо хинч тусалж чадахгүй гэж хэллээ. Гэвч хэмээн тэрээр үргэлжлүүлэн бичиж би өрд нь хизээч харж байгаагүй зүйлээ харсан юм. Энэ хүү өөрөө хүн шарх авсан атлаа амьгүй болсон мэт харагдаж буй нөхрийгөө эрэг рүү татан аваачаад хамтрагчийнхаа толгойг өвдөг дээрээ тавилаа. Үхлийн шарх авсан энэ хүү хоёр хүү хэдийгээр маш хүнд байдал байсан ч цэвэрхэн маш сайхан харагдаж буй тэр залуу хөвгүүдийн дүр зургийг төсөөлөд үзтээ. Тэгээд нэг залуу толгоогоо нөгөөгийнхөө дээр бүхийлгөөд Есүс Христийн нэрээр санварын хүчээр би чамайг эмнэлгийн тусламж автал амьд байхыг тушааж байна гэлээ. Үйлдэлийнхээ төгсгөл тэрээр бичгтээ өнөөх хоёр зэрэг бид гурав одоо эмнэлэгт байна. Эмч нар тэдний хэрхэн амьд гарсныг мэдэхгүй байв. Гэвч би мэдж байсан юм гэжээ. Санварыг ойлгож хүч чадлыг нь хүндэтгэн зохих ёсны дагуу хэрэглэж мөн итгэлийг үзүүлсэн тохиолдолд гайхамшигуд хааш тохиолдож болно. Итгэл нь эргэлзээг арилгаж өөрийгөө умарцсан үйлчлэл нь амьд занг үгүй болгоход Бурхны хүч түүний зорилгуудыг гүйцээдэг билээ. Санварыг атгахч бид өөрсдийн хүлээн авсан даалгавраа биелүүлж байх үед үүрх дуудлага чимээх гүүхнээр ирхэн би даруухан хийгээд үр нөлөөтэй өдөрдөгч ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит хэлэхдээ их эзний юу хүсч байгааг мэдэх нь та нарын хамгийн ихний үүрэг. Тэгээд та ариун санварын хүчээр өөрсдөө нөхтийнхөө дэргэд үүргээ эрхэмлэн биелүүлвэл хүмүүс таныг баяртайгаар дагах болно гэжээ. Намаг бишопор дөнгөж шинээр дуудагдсны дараахан 1950 онд үүнээс хамаагүй энгийн боловч хүний бодголыг аварсан нэгэн үүрэгт дуудлага надад ирсэн юм. Тойргийн бишопийн хувьд миний хариуцлагууд олон төрлийн бөгөөд их байлаа. Би надаас шаардагдсан бүх зүйлсийг чадах чинээгээр л хийж байв. Тэр үед Америкийн нэгдсэн улс өөр нэгэн дайнд оролцож ирсэн байлаа. Манай гишүүдээс олон хүн зэвсэг төвчөнд алба хааж байсан тул сүмийн удирдах төвөөс бүх биш бодод хандан эдгээр цэргийн албан хаагч бүрт сүмийн мэдээ болон тухайн үеийн сүмийн сэтгүүл байсан хөгжлийн гэрэн гэлгээх үүрэг өгсөн юм. Түүнчлэн бишоп бүр тойргосоо гарсан цэрэг бүрд сар тутам хувийн загтал бичих үүрэг хүлээсэн юм. Манай тойрогт цэргийн 23 ах нар байлаа. Санварын чуулгууд эдгээр хевлэлийг захиалах мөнгийг хичээн гаргаж миний хувьд би сар бүр 23 захиа бичих ажил буюу үүргээ биелүүлдэг байлаа. Энэ олон жилийн дараа би захиануудынхаа олныг бас хариу захидлуудын хамт хүлээн авсан байдаг. Эдгээрийг эргэн уншихад нулимс амархан гардаг юм. Цэрэг хүн сургаалаар амьдрах амлалтаа биелүүлэх нь мөн далаачийн хүн гэр бүлдээ үнэнч байсныг мэдэх нь баяр хөөргийг авчирдаг билээ. Нэгэн өрөө би тойргийнхоо эгчид энэ сарын 23 захиа гардууллаа. Түүний даалгавар нь захиануудыг илгээж хүмүүсийн байнга өөрчлөгддөг хаягийг бүртгэх явдал байсан юм. Тэрээр нэг захиаг хараад инээмсэглэн Бишопо, танд бууж өгөх бодол орж ирдэггүй гэж юу? Энэ Брайсон ахад таны явуулж байгаа бас нэгэн захиа байна. Энэ бол таны 17 дахь захиа бөгөөд та хариу аваагүй л байна гэж хэлв. Би түүнд энэ сард ирэх бахаа гэж хариулсан юм. Үнэхээр тэр сар хариу ирсэн. Тэрээр миний захианд анх удаа хариу захиа бичсэн энэ байлаа. Түүний хариулт нь үнэхээр хадгалмаар үнэт эрдэн шиг байлаа. Тэрээр цэргийн албанд хол газар ганцаардмал гэрээ сансан байдалтай байлаа. Тэр захианд хайрт биш бо. Би захиа бичгтээ тийм сайн биш гэж бичсэн байлаа. Би үнийгч түүнд хэдэн сарын өмнө хэлж болох байв. Тэрээр үргэлжлүүлэн сүмийн мэдээ болон сэтгүүлүүдийг илгээсэн танд баярлалаа. Харин таны илгээсэн хувийн захилуудад тань бүрч их баярлалаа. Би амьдралын шинэ хуудас эргүүлсэн. Би Аароны санварын пристийн албанд томилогдсон. Миний зүрх сэтгэл маань дүүрэн байна. Би аж аргалтай байна хэмээн бичсэн байсан. Түүний бишоп нь Брайсон нахаас ч илүүгээр баярлсан юм. үүргээ хамгийн сайнаар биелүүл, үйлдснийг нь харин эзэн таатах хэмээн хуучны амьдралд хэрэгжүүлэх боломж энд байсан юм. Олон жилийн дараа ерөнхийлөгч Джеймс Фаустын тухайн үед ерөнхийлөгч нь байсан Солт Лейкийн Коттонвуд гадсанд очихдоо би цэргүүдийн төлөөх анхаарлыг хүчрэхжүүлэхийн тулд өмнөх түүхийг хуваалцсан юм. Цуглааны дараа нэг сайхан царайлаг залуу урагш гарч ирлээ. Тэрээр миний гарыг атгаад, Бишоп Монсон, та намайг санаж байна уу гэлээ. Гэнэт би түүний хэн болохыг нь таньлаа. Брайсон ах, хэмээн би дуу алдлаа. Сайн уу? Та сүмд юу хийж байгаа вэ? Дулаахнаар мөн мэдгэдэхүйц бахралтайгаар тэрээр, би сайн байгаа. Би ахлагчдын чуулганы зөвлөхөөр үйлчэж байгаа. Миний төлөө санаа тавьсанд тань, мөн надад илгээсэн хувийн захлуудад тань дахин баярлалаа. Би тэднийг их нандинг хадгалдаг гэсэн юм. Ахнараа, дэлхийд бидний тус хэрэгтэй байна. Бид хийх ёстой бүх зүйлсээ хийж байна. Бид ерхийлэг Джон Тейлорийн хэрвээ та нар дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхгүй байвал үүргээ биелүүлснээр аврах боломжтой байсан тэдгээрийн төлөө Бурхан та бүгдээ хариуцлага тооцох болно хэмээн хэлсэн үгсийг санаж байна уу? Өргөн босгох хөлөх, атгах гар, урам зориг өгөх сүнс, синхрүүлэх зүрх, аврах сүнсүүд байна. Мөнх амьдралын ажлал та бүгдийг хүлээж байна. Сануарын үйлчлэлийн талбарт үзэгчд биш, харин оролцогчд болох боломж та нарт байна. Яаковын номонд гардаг сануулгыг сонсцгой. Өөрсдийгөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш, үгийг хэрэгжүүлэгчд болохтун. Өөрсдийн нүүргүүдээ сурч, үүнийхээ талаар бодцгой. Бүгдээрээ өвчлөх хүсэлтэй мөн зохистой байцгай. Үүргээ биелүүлэх явцтай бүгдээрээ эзний мөрөөр алхацгай. Есүсийн явсан замаар алхахдаа бид тэрээр Битлехемийн тэр бяцхан хүүгээс, Можаны хүүгээс, энэ дэлхийд амьдарч байсан ямар ч сайн багшаас илүү юм байна гэдгийг ухаарах болно. Түүний Бурхны хүү, бидний аврагч, мөн гитлэх чимээ таньдаг болох болно. Түүнд үүрэх дуудлага нэрхэд тэрээр, Аава, таны таарал хэрэгжих болно. Мөн алдар суудтай нүүр таних байх болно хэмээн хэлсэн билээ. Бид ч бас түүний адил хийж хийх болтугай хэмээн би түүний ариун нэрээр Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.